Takže ještě jednou, Pavel nás vyučuje. Vyučuje nás ve svých listech a když mluví o tělu Kristově, mluví o tom prvním listu Korinském, mluví o tom v Římanům. Dalším veršem je verš 12. 12. kapitoly, kde se píše tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Pavel vlastně jako by nám říkal, podívejte se na své vlastní tělo. Máte ruce, máte nohy, máte oči, uši. Není to jen mozek, který je izolovaný, nezávislý na ostatních údech. Stejné to je i s Kristem. Není pouze hlavou, má tělo a my jsme zahrnuti jako jeho údy. A apoštol nás potom upozorňuje v Římanům 12. kapitole 5. verš, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Jsme tedy připojeni k Pánu Ježíši Kristu, naší hlavě, a jsme také navzájem spojeni jeden s druhým. Nemůžeme být připojeni k němu bez toho, abychom byli také spojeni s našimi bratry a sestrami v Kristu. A Pavel tu myšlenku dovádí vlastně do konce slovy z 1. listu Korinským z 10. kapitoly. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme účastí na těle Kristově? Protože jeden je chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu. A kdo je tím chlebem? Pán Ježíš řekl svým učeníkům u Jana v 6. kapitole, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. A kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. Ta představa chleba je tu důležitá. Náš Pán říká, když ke mně přijdeš, nebudeš hladovět, nebudeš žíznit. Budeš ke mně připojen jako úd mého těla a každý úd jeho těla získává sílu z toho jediného možného zdroje. Není jiný možný zdroj, Pán Ježíš Kristus, než hlava. Všechno, co potřebujeme, abychom vedli život přemáhající hřích, tedy máme k dispozici. Někteří křesťané však ale nechtějí být připojeni k tělu. Nechtějí být připojeni ke Kristově tělu. Nechtějí být připojeni k církvi. Oni rozmlouvají s Ježíšem, ale záměrně se izolují od ostatních věřících. Nechtějí mít nic dočinění s tělem, kromě hlavy. Vždycky si říkám, jestli ti lidé čtou Bibli. Protože kdyby ji četli, tak by se dočetli, že jedni druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Dočetli by se, že máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nech povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Možná si myslí, že ty dary se všechny sešly v tom daném člověku a proto nikoho nepotřebují. Ale není tomu tak. Každý v těle Kristově má svůj úkol, každý má svůj účel. Nelze si představit hlavu, která má pouze paži, nebo hlavu, která má pouze nohu. Tělo se skládá z mnoha údů a my nemůžeme být sjednoceni s Pánem Ježíšem Kristem bez toho, že bychom nebyli sjednoceni také s jeho tělem. A tak jsme navzájem spojeni nejen pro naši potřebu Pána Ježíše Krista, ale potřebujeme také jeden druhého. Ve skutečnosti je však mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce, nepotřebují tě, ani hlava nemůže říci nohám, nepotřebují vás. Ani hlava nemůže říci ostatním údům, nepotřebují vás. Je to až neuvěřitelné tvrzení. Pavel nám říká, Pán Ježíš Kristus nikdy žádnému údu svého těla neřekne, nepotřebuji tě. Naše hlava se ochotně připojuje ke každému z nás a co víc, říká, že jsme všichni důležití k fungování jeho těla. Že každý má svou důležitost, každý má své místo. Jak píše Pavel dál ve 12. kapitole, a právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest a neslušné slušněji zahalujeme. Mluví se zde o údech Kristova těla, které jsou skryté, které jsou možná až nenápadné. V božích očích však mají velkou cenu a jsou potřebné pro fungování jeho těla. A myslím si, že tato část má i hluboký význam pro každého křesťana. Jako by nám Pavel říkal, nezáleží na tom, jak člověk o sobě, nebo křesťan o sobě kolikrát nízce smýšlí. Možná se někdy křesťan necítí být v tom těle užitečný. Možná se necítí být využitý, nebo možná se necítí být doceněný. Ale Pán Ježíš říká, jsi důležitou a nezbytnou částí mého těla pro jeho funkci. Nezáleží na tom, jak tě oceňuje člověk, ale je důležité, co znamenáš pro mne? Co znamenáš pro mé tělo? A když čtete podobenství Pána Ježíše, tak každé obsahuje jakousi skrytou boží pravdu. Matouš 13, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka, otevřu v podobenstvích ústa svá a vyslovím, co je skryto od založení světa. Pán Ježíš tak svědčí o tom, že ty skryté pravdy jsou zjeveny jen těm, kdo si najdou čas, aby je hledali. U Matouše ve 22. kapitole čteme podobenství, které věřím, že zjevuje hodně o Kristově těle. Já jsem o tomto podobenství mluvil zhruba před měsícem a proto ho dneska tak nějak jenom proběhnu rychle, kde Bůh nastínuje své věčné záměry v pozvednutí těla věřících. Je to ta svatební hostina, kde král vlastně očekává nevěstu pro svého syna. A ta nevěsta má být spojena s Pánem Ježíšem Kristem v jedno tělo. A Pán Ježíš to své podobenství začíná oznámením, a Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu, poslal služebníky, aby přivedl pozvané na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Král v tom podobenství je Bůh Otec a syn Pán Ježíš Kristus. A vidíme, jak Otec vysílá své služebníky, nevěstou je církev Kristova a je tvořena mnoha údy. A skládá se ze všech osob, kteří přijali pozvání na tu svatební večeři, na tu hostinu. A přesto Pán Ježíš v tom následujícím verši říká, ti pozvaní nechtěli přijít. Mluví zde o svém vlastním kázání židům. Když žil na tomto světě a kázal, přinášel židům evangelium. Přinesl evangelium pro Izrael, ale oni odmítli. Písmo říká v Janovi v 1. kapitole, přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Tak to král zkouší ještě jednou. Poslal znovu jiné služebníky se slovy, řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bíčci a krmní dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem, ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stírali a zabili. Tedy nejenže židé zabili, ukřižovali Pána Ježíše Krista, ale zavraždili i jeho apoštoly, kteří ho následovali. Tak nám Pán Ježíš říká, tu se král rozhněval a poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Dá se říct, že tu Pán Ježíš mluví prorocky, co se odehraje za nějakých 40 let. Že do země pochoduje římská armáda a Jeruzalém bude srovnán se zemí. V Matoušovi 23. kapitole se píše Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl schromáždit tvé děti, tak jako kvočina schromažďuje kuřátka pod svá křídla. A nechtěli jste. Hle, váš dům se vám ponechává pustý. Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Když budeme pokračovat v tom podobenství, potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodní. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli. Zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Od Golgoty tedy vychází evangelium ke všemu lidu. A ke všemu lidu stejně. Nejsou tam žádné rozdíly. Vychází k židům, vychází k pohanům, vychází k otrokům, ke svobodným, k bohatým, k chudým, dobrým i zlým. Hosty jsou ti, kteří věnují pozornost tomuto pozvání a kteří přijali Pána Ježíše Krista jako Pána. Podle Pána Ježíše Krista se ta nevěsta skládá ze všech, které nalezly dobré i zlé. A taková skupina zahrnuje i kdysi ty špatné lidi, zloděje, lháře, chamtivce, závislé, alkoholiky, prostitutky, vrahy, mafiány, ale také kdysi ty v úvozovkách dobré lidi, kteří říkají, ale já přece žiju dobře, já nedělám nic špatného. Jenom Spoléhám sám na sebe, na svou vlastní spravedlnost a jsem na to pyšný. A teď byli všichni proměněni. Vyznali své hříchy a byli dočista obmyti krví Pána Ježíše Krista. A Pán Ježíš říká, že hostina byla naplněna hodovníky a každý byl oděn bílým rouchem. Jako údy Kristova těla jsme součástí jeho nevěsty. To znamená, že si vlastně každé ráno máme obléknout to bílé svatební roucho. Jestli je poskvrněné nebo umazané, musíme ho přinést jeho slovu, aby jsme uviděli, co je špatně. A nechali se znovu obmýt, očistit od každého hříchu. Abychom mohli hodovat na tom chlebu z nebe. Je to radost, ke které jsou křesťané zváni neustále. A je to radost, o kterou přicházejí, když to pozvání odmítnou. V těle Kristově se tato svatební hostina vlastně koná každý den. Ale v hodovní síni byl objeven vetřelec. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu: příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím: svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven, do temnot tam bude pláč a skřípění zubů. Kdo je tím mužem podobenství? Myslím si, že je dobré přemýšlet nad totožností tohoto člověka, protože je to velice vážná věc kvůli tomu hroznému údělu, který následuje. Ten člověk bude trpět. Ne chvíli. Uvrhněte ho ven do temnot, kde bude pláč a skřípění zubů. Já jsem tady říkal v tom září a vykládači písma se shodují, že ten muž představuje ty, kdo přicházejí k Pánu Ježíši Kristu oblečení v šatech své vlastní samospravedlnosti. Je to symbol ubohého satanem podvedeného člověka, který je odsouzen pro svou pýchu a pro svoji sebejistotu. Slyšel jsem v jednom kázání ještě jeden výklad, že tím dotyčným by mohl být sám satan. Když král tohoto hosta oslovil příteli, Pán Ježíš Kristus použil stejného oslovení u Matouše ve 26. kapitole v 50. verši, kdy mluví k Jidášovi a říká mu: příteli, konej svůj úkol. A Jidáš ho zradil. Vydal ho chrámové stráži. A u Jana v 6. kapitole 70. a 71. verši se píše: Ježíš jim odpověděl učedníkům: nevyvolil jsem si vás 12 a přece jeden z vás je ďábel. Mínil Jidáše, syna Šimona Iškarieckého. Ten ho totiž měl zradit, jeden z 12. Satan může člověka pokoušet. Satan může člověka také obvinovat. Když přišel Satan za Pánem a řekl: podívej se na Joba, jak si žije, jak se má dobře. Dej mu do života trochu trápení a uvidíš, jak ti bude zlořečit. Nevím, proč je Satanovi dovoleno obvinovat Boží lid. Ale vím, co Bůh říká, že se stane našemu nepříteli, a je to psáno ve zjevení Janově. Slyšel jsem mocný hlas v nebi: nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše. Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Jednoho dne pán sváže ďábla a uvrne ho do věčného zatracení. Ale ještě se tak nestalo. A Satan ví, že jeho čas je krátký a jeho útoky proti tělu Kristovu se vyznačují smělostí, drzostí, která se bude stupňovat, jak se ten jeho čas bude krátit. On ví, že největší hrozbu pro něj představuje tělo Kristovo, které je obmyto krví Pána Ježíše Krista. Největší nebezpečí pro něj jsou ti věřící, kteří jsou očištění a kteří kráčí v jednotě, v Boží jednotě. Řekl bych, že i proto vidíme a slyšíme, jak se církve stávají tolerantní k tomu, co Bible nazývá hříchem. Bible ve věci hříchu je nekompromisní. S tím nejde diskutovat ani polemizovat. Nejde říkat, že něco je menší, něco je horší, něco je nepřijatelné, něco ještě se dá zvládnout. Ne. Každý hřích je pro Boha ohavností. Ale jsou církve, jsou křesťané, kteří místo toho, aby toužili a snažili se o to, aby tělo Kristovo bylo nositelem čistoty, pravdy Božího slova a lásky, tak se postupně přizpůsobují světu. V listu Římanům 12. kapitole se píše, nepřizpůsobujte se tomuto světu. Ale kolikrát vidíme, že v církvi, v těle Kristově tomu je právě naopak. Vidíme, jak se tělo Kristovo snaží, aby nepopouzelo svým, prosím vás, v uvozovkách, biblickým fanatismem. Někteří dokonce učí nepoužívat slova jako hřích a pokání, protože by to mohlo někoho odrazovat, znechutit. Kristovi služebníci mají stát společně jako jedno tělo. Kristovi služebníci se mají navzájem milovat, modlit se jeden za druhého, sloužit zraněným, trápícím, svedeným a oslabeným strachem mezi sebou. Stát společně ve válce proti mocnostem zla pod Boží autoritou. A v tom Ježíšově podobenství můžeme vidět tělo Kristovo spojené v celek na svatební hostině. Není tam ten Boží vyvolený lid Izrael. Jsou tam lidé ze všech končin země, ze všech různých vrstev obyvatel. Lidé, kteří nežili kolikrát svatý život, ale byli obmytí krví Kristovou. A všichni mají jediný cíl. Chtějí se posilovat jeho chlebem, chtějí být shromážděni u Kristova hodobního stolu a chtějí být připraveni na setkání s ženichem, až přijde. A Satan má poslední možnosti pokusit se zničit a rozklížit Kristovo tělo. Chce vniknout na tu svatební slavnost a hledá zničit, koho může. A on chce zničit, koho může. A způsob, jak toho dosáhnout, je oklamat ty Boží vyvolené. A jak to dělá? No jako vždycky. Lže, obvinuje zastrašuje, vkládá do mysli pochybnosti a strachy. Vzpomeňte na covid, kdy tady byly masivní masáže, mediální, jak musíte udělat tečku, jak lékaři nechtěli ošetřovat své pacienty, protože ti pacienti nebyli očkovaní. Jak nemocnice nechtěli přijímat neočkované. Jak ti, kteří nebyli očkovaní a byli ve velkých zdravotních problémech, se setkávali s velmi nepříjemným přístupem nemocničního personálu. Války, Ukrajina, nyní Izrael. Člověk je neustále vystaven tlaku, kdy naši politici říkají, co když nás napadnou? Co když Rusové zamíří přes Ukrajinu na Slovensko do České republiky? Jsme dosažitelní pro jejich rakety. Musíte je nenávidět. Musíte proti tomu něco dělat. Otázka zvyšování životních nákladů. Minulý týden byl schválen balíček různých úsporných opatření. Neustálá opatření a nařízení z Evropské unie, kdy se neustále prosazuje manželství všech bez rozdílu. A nebo otázka nedostatku zemního plynu, jak se pořád znovu začíná teďka říkat, že nemáme dostatečné zásoby, pokud bude tuhá zima, tak nám to nebude stačit. Není to uzoufání? Není to k tomu, aby člověk někdy propadal depresi? Aby z toho byl nešťastný a říkal si, pane, co budeme dělat? To bude hrozné. A slyšíte různé katastrofické scénáře, které prostě jsou na médiích, jsou na YouTube, jsou různě. Možná to nejsou všechno lži. Možná to není všechno satanské ohlupování. Možná jenom někteří lidé, na rozdíl od našich politiků u vlády, nazývají věci pravými jmény. Ale mám pocit, že někdy satan využívá i těchto věcí, aby člověka rozložil. A člověk místo toho, aby především spoléhal na svého pána, tak se chápe své vlastní rozumnosti a přemýšlí, co má udělat, aby se vyhnul těm problémům. Od první lži, kterou Satan člověku našeptal v zahradě Eden, sledoval Bůh každou jeho akci. Pán Bůh ví o všem, co Satan dělá. Nic z toho mu není skryto. Má vše pod kontrolou a se všemi svými pochybnostmi, se všemi svými strachy, které v nás to satanské vábení a zkoušení vyvolává, můžeme přijít za Bohem. Můžeme přijít a říct, pane, tohle jsem slyšel a pomoz mi, prosím. My víme, že ďábel ještě nebyl uvržen do věčného vězení a přesto, když hodujeme u stolu, očekáváme příkaz ženicha, očekáváme příchod ženicha, dostáváme příkaz od našeho pána. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Máme se zbouřit, postat a učinit důsledná opatření proti všem satanským útokům na Kristovo tělo. A je možná překvapující, že mnoho křesťanů tento příkaz tak nějak jako ignoruje nebo přechází. Představte si, že budete mít, a to si nemusíme představovat, to tady máme, že tady máme bratry, sestry, kteří jsou v nějakém trápení, kteří jsou v nějaké nemoci, v nějakých těžkostech. A vy si řeknete, ano, je potřeba jim poskytnout útěchu, je potřeba mu naslouchat. Existují knihy, jak povídej, naslouchám. A je to velmi důležité, když někdo má trápení, že se může někomu svěřit a ten druhý mu naslouchá. Nebo si řeknete, že obstaráte pomoc. Přinesete jídlo, pomůžete finančně, když je třeba. A to jsou, opravdu to jsou krásné skutky lásky. Opravdu. Ale často to nestačí. Jestliže víme, že Satan vnáší lži do života bratra či sestry, tak od nás je vyžadováno mnohem víc. Víte, nestačí jen naslouchat. Nestačí jen nabídnout radu. Nestačí jen nabídnout pomocnou ruku nebo peníze. Protože tohle všechno zmírní ty dopady Satanova působení. Ukážeme tím lásku k bližnímu. Ale někdy zapomínáme, že máme v rukou účinné zbraně. Jak vítězně bojovat se Satanem. Nejenom zmírňovat problémy, ale jak vítězit. Říká to Pán Ježíš Kristus, že na některé druhy démonického útlaku to prostě nestačí. Nestačí jenom vyslechnout, nestačí jenom pohladit, obejmout, vytáhnout někoho z bahna. Ale když učedníci nemohli vyhnat démona z toho dotyčného u Matouše 17. kapitole, tak Pán Ježíš říká, takový duch nevíde jinak než modlitbou a postem. Takže půstem a modlitbou máme bojovat s nepřítelem. Přiznám se vám, že já jsem nikdy moc nebyl veden v prvotních počátcích víry k půstům. Spíš neveden než veden. A proto se na to chci víc a víc zaměřovat. Ve svém osobním životě. Chci k tomu pozbudit nás všechny. Vždyť máme mnoho modlitevních potřeb a modlíme se pravidelně za naše bratry a sestry, za děti, za blízké, za moci postavené, za válečné konflikty. Tak si říkám, kolikrát jsem se při těch modlitbách postil. Kolikrát jsem ten čas, který bych strávil jídlem, strávil na modlitbách. Určitě znáte bratra, sestru, kteří jsou skleslí, kteří jsou z něčeho deprimovaní, naslouchají satanským obviňováním. Je velmi důležité vyhledávat ten čas k modlitbám ve svém pokojíku nebo ve společenství Kristova těla. Je důležité se i vzájemně povzbuzovat k půstu. Přiznám se, že o tom přemýšlím delší dobu a velmi mě v tom povzbudila páteční skupinka, kdy tam o tom byla řeč. V Matouši ve 4. kapitole, ve 4. verši se píše, když pokoušel Satan Pána Ježíše Krista, nejenom chlebem bude živ člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Písmo říká, že když je jeden z nás zraněný, trpící, podveden, že trpí celé tělo. Trpíte, když neustále slyšíme, jak Matyáš pořád bezúspěšně zápasí s drogami a Zorka je z toho zoufalá. Trpíme, když slyšíme, jakým způsobem se chová její manžel Tomáš nyní, který byl bratrem, který chodil do tohohle sboru a který tady obětavě sloužil. Nebo když pomyslíme na Lidku Fišovou, která je v nemocnici a proto tělo toho staršího člověka už to není jednoduché, když se má uzdravovat z takových zranění, jako je třeba zlomené koleno. Mladý člověk na to potřebuje mnohem kratší čas než ten starší, který možná dvojnásobně a možná i s nějakými následky. A mohl bych pokračovat dál a dál. Když jeden z nás je zraněný, trpící, podvedený, trpí celé tělo. Když si něco udělám na ruce, tak to bolí. A celé tělo o tom ví. Proto je opravdu životně důležité, abychom spolu volali na modlitbách a v postech k Pánu, aby se oslavil. Jsme povoláni, abychom v autoritě našeho Spasitele bojovali věrně a vytrvale proti Božímu nepříteli a zasadili se o jeho vyhnání ze života každého dalšího člověka. Sami to neuděláme. Ale Jakub říká, že velkou moc má modlitba spravedlivého. A náš Pán je vítěz. On zvítězil na Golgotě. A my můžeme vítězit právě skrze jeho vítězství. To je ta skutečná práce a to je jeden z úkolů Kristova těla. Kéž nám v tom náš Pán žehná. Amen.